Y2K.
Hora.
Year 2K.
Year 2K.
Dragi slušalci, na početku smo još jednog izdanja emisije Y2K. Moje ime je Anja, a u narednih sat vremena predstavit ću vam još jedan album koji je nastao u periodu 2000-ih godina. Danas ćemo preslušavati album Sam's Town, drugi studijski album benda The Killers, na kom se nalaze neki od njihovih najuspešnijih singlova kao što su When You Were Young i Read My Mind. Njih ćete sigurno prepoznati, a imat ćete priliku da čujete i manje poznate pesme sa ovog albuma. Sam's Town objavljen je 2006. godine za izdavačku kuću Island Records, a ime nosi po poznatom kazinu i hotelu Sam's Town, koji se nalazi u Los Angelesu, rodnom gradu članova ovog benda. Mi ćemo sada poslušati prvi blok pesama. Prvo je to naslovna pesma Sam's Town, zatim vodeći singl sa ovog albuma koji se zove When You Were Young, a na kraju ovog muzičkog bloka i pesmu Bling, Confession of a King.
July, that's all. So why do you waste my time?
Year 2K.
The sun is beating down my neck, so I ran with
Nakon uspeha Debija Hot Fuzz, Killersi su imali izbor ponoviti formulu ili rizikovati i evoluirati. Brandon Flowers je želeo nešto veće, nešto da ih odvoji od tog indie dance floor zvuka i estetike i gurne u nešto onako ozbiljnije i veće, ali kroz neki njihov filter. Tako je nastao i njihov drugi album Sam's Town, ambiciozan album pun nostalgije, grandioznih aranžmana i priča o američkom snu, ali onom iz motela pored autoputa. Tematski Brandon je pokušao da napravi album koji hronološki obuhvata sve važno što ga je dovelo do mesta na kom je bio u tom trenutku, kao neka retrospektiva i siže njegovog života. Mi idemo da poslušamo naredni muzički blok, slušamo pesme For Reasons Unknown, Read My Mind i Uncle Johnny.
Check my face, I look a little bit older. I look a little bit colder. One deep breath, one big step.
On the corner of Main keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out.
Nastavljamo dalje, u današnjoj emisiji preslušavamo drugi studijski album benda The Killers koji se zove Sam's Town. Ovaj album inspirisan je zvučno zvukom Springsteena, U2-a i nekih klasičnih rock bendova. Producenti na albumu bili su Flood i Alan Mulder koji su poznati upravo po radu sa bendovima kao što su U2, Nine Inch Nails i Depeche Mode. Uz članove ovog benda koji su do danas ostali nepromenjeni, na albumu su učestvovali i brojni drugi muzičari, tehničari, kao i fotografi i vizuelni umetnici, kako bi na kraju ovaj produkt, to jest ovaj album, bio, što bi se reklo, pun paket. Omot ovog albuma prikazuje jednu manekenku i pevačicu koja se zove Felice Laze, a takođe pored nje na njemu se nalazi i državni zaštitni znak koji je u stvari životinja, jedan ovan koji se na engleskom zove Desert Bighorn Sheep. Ja ne znam kako bih ovo prevela na srpski, nisam sigurna da li zapravo mogu da dam tačan prevod, tako da eto, možete pogledati omot, bit će vam sve jasno. Ova životinja je simbol države Nevada, odakle i potiče band The Killers, tako da eto, ovo je prikaz nekog njihovog zvuka i nekog backgrounda i neke priče koje su oni ispričali na ovom albumu. Mi idemo da poslušamo naredni blok pesama. To su pesme Bones, My List i This River is Wild.
Don't you wanna come? Y2K. Year 2K.
But you
Bližimo se kraju današnje emisije o kojoj smo preslušavali i pričali o drugom studijskom albumu benda The Killers, album koji se zove Sam's Town. Nažalost, ovaj album nije ispunio, da kažem, očekivanja benda, nije ponovio niti premašio uspeh njihovog debitantskog albuma Hot Fuzz, ali jeste se našao na drugoj poziciji na Billboard 200 listi i kroz godine je zapravo postao jedan od favorita fanova ovog benda. Da kažem još par reči o bendu, oni su nastali 2001. godine, do sada su objavili 7 studijskih albuma od kojih su svi dospeli u top 10 na Billboard 200 listi. Njihov zvuk evoluirao je od nekog indie roka i new wave-a pa do stadionskog roka i nekog grandioznog zvuka. Oni su i dalje aktivni, redovno nastupaju i rade na novoj muzici, a i dalje su jedan od najprepoznatljivijih bendova 2000-ih godina. Ostalo nam je da poslušamo još dve pesme, a već sledećeg utorka slušat ćemo i predstaviti vam neki novi album iz ovog perioda, tako da obratite pažnju i naravno ostanite uz program O Radija. Za kraj emisije ostale su nam pesme Why Do I Keep Counting i Exit Lude.
There's a plane and I am There's a mountain waiting for me. Oh, these years have been so trying. I don't know if I can use them. Am I strong enough to be the one?
Am I strong enough to be the one?
Will I live to have some children? Help me get down, I can make it. Help me get down.
We all defend the role we play. Regrettably, the times come to send you on your way. We've seen it all, bonfires of trust, flash floods of pain. It doesn't really matter, don't you worry, it'll all work out. No, it doesn't even matter, don't you worry, that ain't what it's all about.
We hope you enjoy your stay. It's good to have you with us, even if it's just for the day. Shining.
Y2K.
Ora. Ora.
Y2K.
Ora. Ora.
Y2K.